bæði til allra starfsemi stjórnvalda og allra starfsemi lögaðila sem eru að 51% hluti eða meira í eigu hins opinbera. Ráðherra getur ákveðið samkvæmt 3. málsgrein 2. grein laganna að tilteknir lögaðilar falli ekki undir gildissvið laganna að fenginni tillögu frá hlutaðandi ráðherra eða sveitarstjórnum og umsögn samkeppniseftirlitsins. Samkvæmt athugasemdum við þetta ákvæði frumvarpi laganna segir meðal annars, með leyfi forseta, að ákvörðunum það hvort tilteki fyrirtæki getur fallið undir undanþágureglu 3. málsgrein 2. greinar frumvarpsins verður að byggja á sérstöku mati á starfsemi viðkomandi fyrirtækis og markaðs aðstæðum á því sviði sem það starfar á. Ljóst eru umframt að henni ber að beita af mikilli varfærni. Hæstvirtur forsætisráðherra veitti nýverið á 50 lögaðala undanþága frá gildissviði upplýsingalaga og grundvelli framangreinds ákvæðis. Í annarri grein auglýsingaráðherra númer 600 frá því júní í ár eru 36 lögaðalum veitt undanþága frá upplýsingalögum sem skal með leyfi forseta endurskoða fenginu um svo samkeppniseftirlitsins þó eigi síðar 1. janúar 2014. Hér veitir forsætisráðherra undanþágu frá lögum án þess að fengi umsókn samkeppniseftirlitsins þrátt fyrir upplýsingalög fyrir skýrt á að ráðherra geti aðeins veitt undanþágur eftir að hafa fengið slíka umsókn. Við þetta má bæta samkvæmt umfjöllum fjölmiðla þessar undanþágur virði samkeppniseftirliti koma að fjöllum og getur ekki svara fyrir að framhjá þeim sé gengið í ferlinu og vísur ráðherra. Ég vil því spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort hann telji það samræmast lögum að veita undanþágurnar án umsagnar samkeppniseftirlitsins umsagnar samkeppniseftirlitsins liggi fyrir. Og það er mjög mikið og mikið grundvallamál fyrir Pírata að upplýsingafrelsi og upplýsingaréttur almennings sé virtur.
Til málstökur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, það voru nú allt margar rangfærslur í fréttum af þessum málum að ég sé að segja að háttvirtur þingmaður